Rozhlasová apatika. Magazín o zdraví pro lidi i zvířátka.
Od mikrofonu Českého rozhlasu Pardubice vám krásné středeční dopoledne přeje Marcela Zemanová. Pojďme si teď společně představit několik míst. Zastávka autobusu, vlakové nástupiště, prostor před vchodem do kina, fotbalový stadion, ulice města, vaše pracoviště, nebo když třeba přijdete na návštěvu ke známým, či balkón vašeho souseda. Co si myslíte, že taková místa spojuje? Nic vás nenapadá? Necítíte náhodou cigaretový kouř? Kolikrát za den ho vdechnete, aniž byste sami drželi cigaretu v ruce? Tedy jako pasivní kuřáci. A právě o pasivním kouření bude dnes řeč v rozhlasové apatice. Povídat si budeme s Janou Nedbalovou z krajské hygienické stanice, která má zároveň poradnu pro odvykání kouření ve zdravotním ústavu, v Pardubickém zdravotním ústavu. Dobré dopoledne.
Dobrý den.
A protože pasivní kouření je poměrně rozšířený problém u nás a určitě se s ním setkává každý, i pokud sám není kuřákem, tak je to téma velmi obsáhlé a myslím si, že to za tu hodinu ho ani nestihneme zvládnout. Ale pojďme se podívat asi nejdřív na to, jak je vůbec dokázáno, jakým způsobem, že pasivní kouření opravdu lidem škodí.
Tak samozřejmě tabákový kouř obsahuje řadu toxických a kancerogenních látek, které jsou prokazatelné. Dají se samozřejmě měřit, dají se prokazovat laboratorně i u lidí, kteří sami aktivně nekouří, protože například nikotin se metabolizuje v organismu člověka a tato látka lze ji prokázat buď z moče, anebo z plazmy krve. Tyto látky v tabákovém kouři samozřejmě jsou pro člověka, který kouří pasivně, nejrizikovější v prostředí, kde se kouř kumuluje, to znamená uzavřené prostory. Čím déle člověk v těchto prostorech tráví svůj čas, tím rizikovější to prostředí je a dá se říci, že pasivní kouření zvyšuje riziko onemocnění u dospělých lidí o 25%, u dětí až 25%. Těch nemocí, které jsou s pasivním kouřením i s aktivním kouřením spojeny, je celá řada, je jich na 50 a týká se to jak onemocnění cév, tak dýchacího systému, nemoci žláz, vnitřní sekrecí, reprodukčního zdraví a tak podobně.
Stejně si myslím, že se řada lidí neuvědomuje, jak je pasivní kouření škodlivé. Jsou nějaká čísla, která nám mohou dokázat, kolik lidí třeba zemře na následky pasivního kouření, i když to se zřejmě bude dokazovat poměrně těžko.
Ano, to se nedá přesně určit, ale jsou nemoci, které jsou výhradně spojeny například s nemocemi u kuřáku, jako například rakovina plic. Až 90% lidí, kteří tuto nemoc mají diagnostikovou, jsou skutečně kuřáci a těch zbylých 10% jsou zřejmě oběti pasivního kouření.
A jsou nějaká konkrétní čísla, která třeba kolik lidí v České republice ročně zemře na následky pasivního kouření?
To se dá opravdu velmi těžko určit, ale takové odhady jsou kolem 150 lidí ročně.
Takže rozhodně ne malé číslo. Kdo jsou ty nejohroženější skupiny pasivním kouřením? Každý si asi vybavíme číšníka, servírku, kteří pracují v restauraci, kde se kouří.
Ano, myslím si, že na číšníka, servírky se pohlíží tak, jako že to patří k samozřejmosti, že v tomhle prostředí tráví spoustu času a mnozí opravdu nemají jinou volbu, protože zaměstnavatel jim řekne, nechcete tady pracovat, tak běžte dál a neberou vůbec ohled na to, jestli jsou sami kuřáci nebo nejsou. Přitom ty koncentrace škodlivých látek právě v tomto prostředí jsou obrovské. A víme, že například v Americe byly servírky a číšníci odškodněni za to, že jim byly diagnostikovány nemoci spojené s kouřením a platili se tam obrovské náhrady škod.
Myslím si, že takovou skupinou, která se pasivnímu kouření také nemůže žádným způsobem bránit, jsou asi malé děti nebo ještě nenarozené děti.
To určitě. Děti, to je skupina, která opravdu se nemůže bránit, neumí si vlastně říct o to, aby se v jejich přítomnosti nekouřilo, nemají ty informace a pokud je mají, kolikrát bývají vlastními rodiči okřiknuti, ať dají pokoj. Takže na děti bychom se asi i v tom dnešním povídání mohli trošinku více zaměřit, protože jsou skutečně nejohroženější skupinou. Čím dříve se škodlivé látky z tabákového kouře k organismu dítěte dostávají, nebo v čím nižším věku, tím vyšší může být riziko onemocnění.
Rozhlasová apatika. Magazín o zdraví pro lidi i zvířátka.
V dnešní rozhlasové apatice jsme se zaměřili na následky pasivního kouření. Pozvání k rozhovoru přijala Jana Nedbalová z krajské hygienické stanice. A já se ptám, jaký je rozdíl tedy mezi pasivním a aktivním kouřením, třeba právě v druzích a množství vdechovaných látek?
Tak je potřeba říci, že my rozlišujeme vlastně dva proudy tabákového kouře, takzvaný hlavní a vedlejší. Ten hlavní proud kouře, to je ten, který vlastně kuřák vdechuje aktivně tím, že inhaluje z cigarety a kouří přes filtr. Ten vedlejší proud kouře je ten, který jednak kuřák vydechuje a jednak ten, který se uvolňuje z volně hořící cigarety. My víme, a je to zase prokázané, že látky v tom vedlejším proudu kouře jsou někdy v mnohonásobně vyšších koncentracích, od jednonásobně až po stonásobně vyšší koncentrace těch konkrétních chemických látek, o kterých jsme říkali, že už jich je kolem 4000 asi druhů. Například oxidu uhelnatého je ve vedlejším proudu kouře až 3x více, dehtu 1,5x více, oxidu uhličitého až osminásobně více, pardon. Ale je nutné si uvědomit, že také například nikotin se uvolňuje do vedlejšího proudu kouře a je absorbován sliznicemi i kůží z 20 až 30%. A celkově se dá říct, že 50 až 70% cigarety je skutečně zdrojem pro ten vedlejší proud kouře, a tedy pro pasivní kouření.
Takže nestačí být jenom nekuřákem, pokud chceme zůstat zdraví, ale měli bychom se vyhýbat i společnosti, ve které se kouří, ať už na pracoviště nebo třeba při nějaké zábavě po zaměstnání.
Samozřejmě to je úplně ideální, pokud máme možnost volby zvolit si prostředí nekuřácké, protože ráda bych připomněla, že tabákový kouř je klasifikovaný jako karcinogen třídy A, to znamená nejvyšší nebezpečí, a my nejsme schopni určit, jaká je bezpečná hladina nebo jaká je bezpečná expozice tomu tabákovému kouři. Nehledě na to, že každý jedinec je individualita sama o sobě a látky v tabákovém kouři na něj působí různorodě. Takže se skutečně nedá říct, jestli je škodlivá už ta první cigareta, desátá nebo až ta tisíca. Každá je nebezpečná a každá způsobuje vniknutí látek do organismu, které škodí a může způsobit zhoubné bujení už po pár cigaretách vykouřených.
My jsme říkali, že se dnes trochu podrobněji zaměříme na děti a důsledek pasivního kouření. My bychom asi měli začít u samotné maminky. U maminky, která chce, aby se jí narodil zdravý potomek, a co by vlastně pro to všechno měla udělat, a dejme tomu, že je to žena, která kouřila a rozhodne se mít dítě. Co byste jí v takové chvíli doporučila?
Jestliže se jedná o plánované těhotenství, samozřejmě je úplně ideální, aby ta žena přestala kouřit minimálně rok před plánovaným početím. Ten organismus potřebuje určitý čas k tomu, aby se zregeneroval, detoxikoval, protože některé látky z toho tabákového kouře zůstávají v organismu řadu měsíců, takže skutečně alespoň ten rok až dva je ideální nekouřit. Je nutné si uvědomit, že kouření, ať už aktivní nebo pasivní, samozřejmě aktivní je horší v tom, že je obvykle pravidelnější i ve vyšších koncentracích. Tam je potřeba si uvědomit, že poškozuje kouření i ženskou, i mužskou vlastně sexualitu. Ženskou v tom smyslu, že jednak narušuje, může narušit menstruační cyklus ženy. Obecně platí, že ženy kuřačky mají nižší pravděpodobnost otěhotnět, i když ten rozdíl není až tak mnohonásobný, přece jenom. A nehledě na to, že tady sehrávají samozřejmě velkou úlohu i muži. A kvalita spermií mužů kuřáků je mnohem nižší. Jednak jsou méně pohyblivé, celkově se udává, že objem spermatu je nižší a samozřejmě kvalita těch buněk je také narušená. Takže oba dva rodiče by měli k plánovanému rodičovství přistoupit opravdu zodpovědně a pokud to jde, zříci se kouření. Pokud to nejde, rozhodně vyhledat odbornou pomoc, protože mnohdy maminka až ve chvíli, kdy chce a plánuje to rodičovství, zjistí, že přestat kouřit není vůbec snadné. Zarazí to, protože často maminky přicházejí s tím, že očekávali, že v okamžiku, kdy budou těhotné, že jim to kouření přestane chutnat, to, že nebudou mít na cigaretu chuť, a bývají často překvapené, že to najednou nefunguje, byť to třeba v tom prvním těhotenství fungovalo.
A o ženách, které nepřestaly kouřit v těhotenství nebo jaké to může mít důsledky na plod, si budeme povídat po písničce. Číslo pro vaše dotazy 466 500 616.
Rozhlasová apatika. Magazín o zdraví pro lidi i zvířátka.
V dnešní rozhlasové apatice se povídáme o důsledcích pasivního kouření. Povídat se s námi přišla Jana Nedbalová z krajské hygienické stanice, která zároveň pracuje na zdravotním pardubickém ústavu v poradně pro odvykání kouření. A my už jsme se propracovali k tématu, které jsme tak pracovně mohli nazvat matka, těhotenství a kouření nebo matka kuřačka. Co všechno se může odehrávat v organismu matky a samozřejmě i v organismu dítěte, pokud maminka neodloží cigaretu ani během těch 9 měsíců gravidity?
Takže je potřeba si uvědomit, že kouří-li maminka, kouří i dítě, jako plod v lůně maminky. A pochopitelně tabákové látky z tabákového kouře pronikají až skutečně k dítěti, protože placenta tyto látky nezachytí. A takovými nejrizikovějšími jsou právě oxid uhelnatý a nikotin. Oxid uhelnatý má tu vlastnost, že zabraňuje přenosu kyslíku ke tkáním a nikotin zase tu vlastnost, že zužuje cévy a brání tak průniku krve a živin k dítěti. To může mít za následek jednak i riziko vyšší potratovosti u takových žen, ale na druhou stranu právě tyto děti se rodí často s nižší porodní váhou. Průměrně se udává něco kolem 1/4 kila, ale jsou případy i, kdy dítě maminek, které kouří, má až o 0,5 kila méně. Často právě porodní váha je takovým tím prvním ukazatelem zdraví dítěte.
Znamená to tedy, že matka, která kouří, dělá ze svého potomka pasivního kuřáka?
Přesně tak. Přesně tak. Samozřejmě, jak jsme se bavili o škodlivosti těchto látek, tak například v prvním trimestru těhotenství žena kuřačka mnohem více zvyšuje riziko, že se jí narodí dítě například s rozštěpy nebo s jinými vrozenými vadami. Bylo zjištěno, že až 42% dětí, které měly rozštěp, byly děti právě matek kuřaček. Takže tam je to riziko poměrně vysoké. Mnohdy maminka právě ani netuší, že v tom prvním trimestru je těhotná. A přidáme-li k tomu alkohol, pak to riziko se ještě více násobí, protože alkohol ve spojitosti s kouřením zvyšuje riziko veškerých poškození a zvyšuje pravděpodobnost onemocnění.
Jaké je riziko toho, že dítě matky, která kouřila v těhotenství, se později stane kuřákem? Měřil to někdo nebo byla na to vypracována studie?
Ano, skutečně v pohlavních buňkách je taková genetická informace, že pokud rodiče kouří, jsou kuřáci, ta pravděpodobnost, že i dítě v budoucnu se možná stane snáze závislým na nikotinu a ta pravděpodobnost, že bude kouřit, je o to vyšší.
Dokonce jsem se kdesi dočetla, že rodiče, kteří kouří, tak své dítě ohrožují nižším IQ, že vlastně ty děti mají potom menší mentální schopnosti.
Tak jestli nižším IQ, to nevím, přiznám se, ale zase studie dokazují, že skutečně kouří-li maminka, zvyšuje riziko toho, že bude mít dítě potom problémy s chováním. Často bývají děti matek kuřaček hyperaktivní a projevují se u nich různé mozkové dysfunkce.
Jak je to potom s dítětem, které se tedy narodí matce kuřačce a žije v prostředí, kde dejme tomu oba rodiče kouří, nemusí kouřit ani před tím dítětem, může se to projevovat i na zdraví toho samotného dítěte, potom, že je třeba častěji nemocné?
Samozřejmě to je, myslím si, obecně známé, že děti kuřáků bývají častěji nemocné a dokonce i ta rekonvalescence, to uzdravení z té nemoci trvá delší dobu. Děti kuřaček trpí častěji dýchacími obtížemi, zakládá se v podstatě dětem na různé typy alergií, které se nemusí projevit hned, ale až mnohem později. To riziko je tam obrovské. Pravděpodobnost toho, že dítě bude astmatik, je také obrovské, čili těch rizik je skutečně celá řada. Například uvědomuji si, že i kouření v těhotenství zvyšuje nebo snižuje produkci hormonu štítné žlázy. Takže i takové riziko je obrovské.
Syndrom náhlého úmrtí kojenců je také, pokud vím, spojován s matkami kuřačkami.
Ano, to je spojovány právě v druhé polovině těhotenství A i když není přesně známa příčina tady toho omurtí, kdy dochází vlastně k úmrtí dítěte bez jakékoliv příčiny, kdy dítě se jeví jako naprosto zdravé a v podstatě umírá ve spánku tím, že se zadusí, byla tady prokázaná určitá souvislost. Vědci se domnívají, že je to způsobeno právě tím, že nikotin v druhé polovině těhotenství jakoby stimuluje určité propojování nervových buněk v mozku a to může vést potom k tomu, když dítě spí a má nedostatek kyslíku, tak zdravý mozek zareaguje tím, že u dítěte prohloubí to dýchání. Mozek, kdy došlo v té druhé polovině těhotenství k nesprávným propojením těch nervových buněk, na to nemusí správně zareagovat a to dítě skutečně se pak může udusit. A bylo zjištěno, že 2/3 těchto úmrtí jsou právě spojovány opět s maminkama, které v těhotenství kouřily, anebo bylo dítě vystaveno pasivnímu kouření brzy po porodu.
To znamená, že dítě matky, která prokouřila těhotenství, v podstatě se narodí a je závislé. Je to vlastně kuřák, dá se říct, závislý, má určitou závislost na nikotinu a dalších látkách.
Může to tak být a může se to projevit tím, že to dítě je po narození neklidné, má problémy se spánkem, s výživou, špatně přijímá potravu. Je prostě celkově problémové, častěji maminka dochází k dětskému lékaři, protože se tam objevují dýchací problémy a tak dále. Například antibiotika se u takových dětí nasazují velmi brzy a může to narušit potom další imunitu toho dítěte.
Rozhlasová apatika. Magazín o zdraví pro lidi i zvířátka.
O následcích pasivního kouření si dnes povídáme s Janou Nedbalovou z krajské hygienické stanice a zaměřili jsme se hlavně na pasivní kouření a jejich důsledky pro děti. Jak je to v České republice? Jak to vypadá z počty rodin, kde se kouří a jaký je vliv právě na děti, které jsou vystaveny tomu pasivnímu kouření od svých rodičů? Jsou zpracovány studie v tomto směru?
Ano, v rámci některých projektů, které byly právě připraveny pro děti už od mateřských školek, nás zajímalo, v kolika rodinách se vlastně kouří. A skutečně se nám potvrdilo, že až v 60% rodin jsou děti pod vlivem pasivního kouření. Považujeme tedy rodinu, kdy kouří alespoň jeden z rodičů. Takže až 60% rodin si takhle zahrává se zdravím svých dětí.
To jsou čísla poměrně vysoká, nebo mě velmi překvapují. Je to tak, že když dítě považuje cigaretu ve své rodině za naprosto samozřejmou věc, vidí vlastně každodenně v rukou svých rodičů, otce, matky či obou, tak se snadněji potom stane ve svém dospělém životě, anebo třeba i dětském, protože kouří samozřejmě i velké procento dětí kuřákem.
Určitě ano, to dítě považuje takový jev za naprosto normální a je pak velmi těžké mu vysvětlit, že to není přirozené chování. Samozřejmě není to o tom, že takové dítě nemá šanci stát se nekuřákem, to není pravda. Jsou určité metody, jakým způsobem se dají dětem vysvětlit rizika z kouření a my máme tady v Pardubickém kraji také projekt, který jsme realizovali v mateřských školách. Rodiče se s ním mohou setkat pod názvem například já kouřit nebudu a vím proč, anebo my nechceme kouřit ani pasivně. A tady děti skutečně hravou formou ze scének, z pohádek, z promítání se dozvídají o tom, jakým kouření může škodit. Že může bolet hlava, zoubky, že mohou kašlat, mohou je pálit oči a tak podobně. A potom vlastně taková rizika představují rodičům, zase formou školních besídek a malinko je činěn nátlak na rodiče, aby skutečně si uvědomili, že to riziko je nemalé a že by neměli děti vystavovat pasivnímu kouření, pokud oni sami se nechtějí kouření rovnou vzdát, což by bylo samozřejmě úplně nejlepší.
To je určitě záslužná činnost, protože vlastně ty děti, které informace nemají o kouření, že je špatné, informujete a dáváte jim šanci se i trochu rozhodnout, popíchnout v té rodině. Tady mě napadá, co nějaké veselé historky z těchto příhod, protože určitě ty prckové, kteří doma potom tátovi či mamince říkají nekouřit, je to špatné, není to dobré, to asi může některé rodiče docela popudit.
Je pravda, že jsem se setkala s tím, kdy tatínek opravdu přestal kouřit, protože od dítěte slyšel to nekuř tak často, že ho to natolik otrávilo, že mu opravdu nestálo za to potom kouřit. Těch historek není až tolik, protože jedná se skutečně o přímou práci učitelů s dětmi a potom s rodiči. My se snažíme rodičům v úvodu víceméně vysvětlit, proč začínáme s takovými projekty už v mateřské škole. To je období, kdy vlastně u dětí se formují určité životní postoje, osvojí si nějaké návyky, dovednosti a tak, jak se třeba učí čistit zoubky a považují to za naprosto normální, tak se učí, že návykové látky do života nepatří, protože zkrátka mohou způsobit do budoucna velké problémy a zdravotní potíže. Učí se přirozeně tomu, že zdraví je ta nejcennější věc. Faktem je, to musím podotknout, že jsme se setkávali s názorem rodičů, kteří říkali, proč vlastně pletete hlavu dětem už v takhle raném věku, vždyť oni si těch cigaret dosud nevšímali a vy na to upozorňujete a nám kouří panenky doma a tak dále. A my jsme říkali vždycky, ale to není na škodu, to dítě, to, že o tom nemluví, to neznamená, že si nevšímá toho, že kouří babička, dědeček a tamhle pán na ulici. Takže je potřeba s dětmi o tom mluvit, diskutovat, vysvětlovat. Zakazovat potom v 15 kouření je pozdě.
Ono konec konců i velké procento těch 10-15 letých už u nás cigaretu oskoušelo a to vy určitě víte sama nejlíp zase z různých statistik.
Ano, zase nám vyplývá, že až 10% dětí ve věku 11 až 15 let jsou dokonce už pravidelnými kuřáky. A ta závislost na nikotinu se u dětí skutečně vyvíjí velmi rychle. Někdy je to otázkou opravdu několika málo týdnů, neli dnů. A to je možná to, co se skutečně velmi často podceňuje, že nikotin je velmi silná návyková látka.
Jak to potom vypadá v tom dalším věku, dejme tomu 18-letí, 25-letí, tam se říká, že vlastně tahle ta nižší věková skupina kouří ve větším procentu než lidé třeba okolo 40-45, je to tak?
Ano, skutečně statistiky to opět dokazují, že děti kouří v mnohem větší míře procentuálně než dospělí.
A jak tady vidím na vašem papírku, který jste si přinesla sebou, celosvětová studie udává, že denně začíná kouřit na celém světě až 100 000 dětí. Je to vůbec možné?
Je to téměř nepředstavitelné, ale tím opět se dostáváme k tomu, že to není skutečně záležitost jednotlivce, ale že by se tím měla zabývat vláda a přijmout taková opatření, abychom nemuseli za 20-30 let řešit problémy s obrovskou nemocností a úmrtností.
Což se vlastně v poslední době teď diskutuje, říkalo se, že cigarety podraží poměrně razantně, tak my jako kuřáci si říkáme, je to správně, na druhou stranu se teď hovoří o tom, že to razantní zdražení nebude až tak velké. Co vy si o tom myslíte ze své každodenní práce? Jaký je váš názor na zdražování cigaret?
Já samozřejmě tomu zdražování velmi fandím. A opět musím apelovat právě na ty děti, pro něž je krabička za 40, za 50 korun velmi dostupným zbožím, nehledě na to, že z praxe se setkáváme s tím, že ty děti se dokážou prostě na tu krabičku cigaret složit. Takže zdražit, aby to nebylo tak dostupné pro děti a skutečně i pohlídat si to, aby se dětem neprodávaly tabákové výrobky před tím 18. rokem, protože, jak jsme si řekli, ta závislost na nikotinu se vyvíjí velmi brzy a je pak těžké přestat pro ty děti i dospělí, když mají řešit s dětma, aby přestali kouřit a oni to v podstatě nedokážou a nemohou za to, protože neměli tu prvotní informaci.
A jak přestat třeba, nebo donutit dítě, aby přestalo kouřit, když sám jsem celoživotní kuřák, to je ještě potom o to horší. Dáme si písničku, já připomínám číslo pro vaše dotazy 466 500 616.
Rozhlasová apatika. Magazín o zdraví pro lidi i zvířátka.
Dnes se snažíme zapůsobit na všechny, kteří v ruce měli kdy cigaretu, anebo i na ty, kteří žijí ve společné domácnosti s člověkem, který kouří. Jak si uchovat co nejdéle své zdraví? A mluvíme hlavně i o maminkách, které chtějí miminko, mají miminko, čekají miminko a kouří. Co s tím? Vaše poradna, která sídlí ve zdravotním ústavu, poradna pro odvykání kouření, určitě zažila i pár maminek, které se chystaly na to, že chtějí mít miminko. Chodí takové, chtějí se vlastně vyčistit ten organismus ještě předtím, než přijdou do jiného stavu?
Ano, mám takové případy v poradně, kdy přišla maminka skutečně asi 2 roky předem s tím, že by chtěla mít dítě. Nedávno se mi potkala s krásným baculatým kloučkem, takže jsem měla z toho obrovskou radost, že vydržela nekouřit a nikdy už kouřit nechce. Ale pravdou je, že se setkávám i s tím a zrovna asi předevčírem mi přišel mail od paní, která mi napsala, že se setkává se spoustou rad, jak přestat kouřit, ale nikde se nesetkala s tím, jak nezačít znovu kouřit. A ona napsala, že na mateřské dovolené má asi půlroční dítě a má obrovskou chuť na cigaretu, přestože už 2 roky nekouřila. Já bych tady při té příležitosti chtěla říct, že právě ta mateřská dovolená je takové opravdu obtížné období, kdy na tu mámu jsou kladeny obrovské nároky a byť někdy v minulosti kouřila, často je právě ta cigareta spojovaná s takovýma chvilkama pohody, posezení s přáteli. A právě v tom období mateřství, kdy se maminka nevyspí, je to kolikrát služba na 24 hodin denně, neustále se točí kolem dítěte, má starost o jeho zdraví, o to, jestli se správně vyvíjí, často i ten sociální kontakt není takový jako dříve, tak ty myšlenky na tu cigaretu se vkrádají velice často. Při té příležitosti bych právě chtěla říct, aby nesahali po cigaretě, protože dítě je pro ženu určitě největším motivem, proč nekouřit a proč přestat kouřit. A dá se říct, a předpokládám to, že nikdy v životě už potom není jakoby větší motivace, proč by ta žena kouřit neměla. A sáhnout znovu po cigaretě skutečně tu ženu může vrhnout velmi rychle zpátky do závislosti. A je to zbytečné, je to škoda, protože jsou prostředky a způsoby, jak potlačit chuť na cigaretu i v té době, jak přestat myslet na to, že jedině cigareta jí může zbavit toho pocitu napětí a toho stresu, který na té mateřské dovolené často prožívá.
Poraďte nám nějaké způsoby.
Ráda. Pohyb. Pohyb je naprosto asi nejspolehlivější způsob, jak překonat takové ty chvilky nepohody, i když je velmi těžké asi pro tu maminku si ten čas vyčlenit na té mateřské dovolené, ale zkusit jednou, dvakrát v týdnu, opravdu minimálně hodinku, si vyčlenit čas jenom pro sebe, pro svoje zájmy, najít si pohybovou aktivitu, která je té ženě přirozená, vlastní, aktivitu, kterou třeba vykonávala ještě předtím, než měla to miminko. A nemusí hned to miminko odkládat. Může v podstatě řadu činností dělat s tím dítětem. Já jsem potkala zrovna včera maminku, která tlačila před sebou kočárek a měla na nohou brusle kolečkové. To se mi zdálo strašně fajn, protože byla s dítětem, dítě bylo v kočárku, bylo v poklidu. Ona byla v pohybu, vyplavovaly se jí endorfíny. Nakonec to chci právě říct, že takový ten pravidelný pohyb skutečně vyplavuje v našem těle látky, které se vyplavují po vykouření cigarety. Takže taková ta pohoda se potom dostaví velmi brzy a i ta žena má potom pocit, že udělala něco pro sebe, pro své zdraví, pro to, aby byla víc v pohodě. No a nakonec možná i získala čas tím, že jela na bruslích a nešla pěšky, pokud něco potřebovala zařídit. Takže to byl takový, myslím si, docela pěkný příklad.
Já se chci zeptat ještě na matky, které přijdou například v těhotenství nebo na začátku těhotenství a chtějí přestat kouřit. Co se jim dá všechno poradit? Lidem, kteří nejsou těhotní, tak tam třeba žvíkačky značky Nikoret a tak dál. I tohle se může maminkám naordinovat.
Pravdou je, že jsem se setkala s názorem, kdy přišla žena do poradny s tím, že jí lékař nedoporučil přestat kouřit, aby neublížila dítěti vlivem abstinenčních příznaků. Já bych chtěla říct, že to je naprostý nesmysl. To dítě mnohem víc trpí tím, že má nedostatek kyslíku a tím, že se dusí, než aby trpělo abstinenčními příznaky. Navíc té ženě se skutečně dá doporučit i nějaký mírný nikotinový přípravek, protože každá forma, jak přijmout nikotin do těla v náhradní formě, je lepší, než si vykouřit cigaretu a přijmout s tím řadu dalších škodlivých látek. Takže lze ženě doporučit mírnou formu nikotinových přípravků, jejich opravdu více na trhu, ale jsou i homeopatické léky, které jsou vyloženě na přírodní bázi a máme homeopatické léky, které řeší jak detoxikaci organismu, tak abstinenční příznaky i pomáhají zahnat vlastně chuť a touhu po cigaretě. Takže jde o to jenom se přijít poradit a nezůstávat s tím problémem sama, s tím, že to nedokážu, ta žena opravdu může trpět, že ubližuje vlastnímu dítěti, když kouří, ale zároveň nedokáže přestat. Vždycky existuje cesta, vždy existuje lepší volba, než kouřit.
Tak to bylo asi naše dnešní poslední slovo, které se týkalo pasivního kouření, jeho vlivu na nenarozené děti a snažili jsme se přesvědčit vás všechny okolo, že opravdu udělat z dítěte pasivního kuřáka ještě do té doby, než se narodí, já bych řekla, je skoro zločin. Souhlasíte se mnou?
Rozhodně je to zločin a myslím si, že to dítě v životě čeká tolik nástrah, že zbytečně hazardovat zase s jeho zdravím už v době před jeho narozením je, jak říkáte, zločin.
Rozhlasová apatika se bude reprízovat ve čtvrtek po 20. hodině, jinak vám zatím přejeme krásné dopoledne.
Naschledanou.